Pyydän sinua avaamaan profeetta Jeremian kirjan 9. luvun. Ja tästä luvusta minä haluaisin lukea ilmoitetun aiheen johdannoksi muutamia jakeita. Jakeet 17, 18 ja 21. Näin sanoo Herra Sebaot. Ottakaa vaari. Kutsukaa itkiä vaimoja tulemaan tänne. Lähettäkää hakemaan viisaita vaimoja, jotta he tulisivat, kiiruhtaisivat ja virittäisivät meistä valitusvirren. Niin, että silmämme vuotaisivat kyyneleitä ja silmäripsemme tiukkuisivat. Sillä kuolema on noussut sisään ikkunoistamme. On tullut meidän palatseihimme, tuhotakseen kadulta lapset, toreilta, nuorukaiset. Olen hyvin harvoin elämässäni kokenut seisovani niin kohtalokkaana hetkenä, niin kohtalokkaassa saarnatuolissa, kuin tänä iltana täällä Varkaudessa. Minun vasemman käteni alla on avoin Raamattu, minun oikean käteni alla on tämän aamuinen Varkauden lehti. Minä katselen ensimmäistä sivua tässä lehdessä. Ja te tiedätte, mitä minun silmäni näkevät. Kuvan ja otsikon, mies poltti itsensä. Sallikaa minun olla rehellinen teille, hyvät kuulijat, tänä iltana. Jos minä voisin, niin minä vaihtaisin puheeni aihetta. Jos minä voisin, niin minä ihmisenä pakenisin teidän edestänne. Pakenisin toiseen aiheeseen puhumaan jostakin muusta. Kun on ilmoitettu. Mutta minä seison tänä iltana tämän avatun Raamatun takana ja aion pysyä aiheessani sitä suuremmalla syyllä. Sillä minä väittäisin näin. Profeetan sana, joka vuosituhansien takaa kantautuu meidän keskellemme, sana, joka sanoo, kuolema on noussut sisälle ikkunoista. Ei kosketa ainoastaan teitä, varkautelaiset, tänä päivänä, vaan se koskettaa koko meidän suomalaista kansaamme, se koskettaa Pohjolaa, se koskettaa läntistä maapalloa, niin se koskettaa koko maanpiiriä. Minä palaan myöhemmin tässä Raamattutunnissani, tässä Varkauden lehdessä olleeseen uutiseen, mutta haluan kulkea eteenpäin aiheessani nyt. Ja tämä on ensimmäinen kerta noin 15 vuotta kestäneen julistajan työni aikana, jolloin olen ilmoittanut aiheenani itsemurhan. Et tämä aihe syntyi minun ajatuksessani eräitä viikkoja sitten, kun olin tapaamassa Lontoossa kuuluisaa maailman evankelistaa David Wilkersonia, ja kuuntelin hänen valtavassa Suur-Lontoon ristiretkessään lausumia ensimmäisen puheensa avajaissanoja. Wilkerson sanoi näin, ja minä merkitsin muistiin hänen sanansa ja tiedän mitä nyt toista. Minä puhun teille seuraavasta herätyksestä. Näin Wilkerson sanoi, ja hän jatkoi. Minä puhun teille herätyksestä, joka tulee. Herätyksestä, joka ei tunnusta mitään kansallisia rajoja. Ei tule pysähtymään minkään esiripun edessä. koskettaa yhtä hyvin Jumalan kieltäjää kuin uskovaa. Minä puhun teille maailmanlaajuisesta itsemurha-aallosta, joka näinä päivinä puhkeaa. Näin David Wilkerson aloitti puheensa. No niin, tuossa puheessa oli paljon paljon muuta. Mutta tuo avajaissana oli eräänlainen alku kaarelle, joka ulottui pitkän evankeliumistapahtuman loppuhetkiin, jolloin alttari kutsuu vastaa parisen sataa teini-ikäistä nuorta. Ja jossakin vaiheessa siinä Jumalan alttarin edessä Westminsterin kirkossa Lontoossa Jumalan mies David Wilkerson kysyy näiltä nuorilta yhden kysymyksen, kuinka monta täällä on, jotka ovat yrittäneet itsemurhaa. Ja näiden teini-ikäisten joukosta, noin 200 nuoren ihmisen joukosta, 35 nostaa kätensä ja kertoo yksi toisensa jälkeen onnettomasta yrittämisestä. Nuorin itsemurhaa yrittänyt oli 12-vuotias, vanhin 14-vuotias. Ja 200 nuoren joukosta heitä löytyi 35. Ja tänä iltana ei tarvitse edes ajatella, että Suomi tai tämä kaupunki tai jokin osa meidän maapalloamme olisi jonkinlainen eristetty saareke siinä inhimillisen ahdistuksen meressä, joita näinä viimeisenä päivinä maailmanlaajuisesti koetaan. Minun edessäni on Yhdistyneiden kansakuntien vuosikirjan tilastoja. Ja minä huomaan katsellessani näitä tilastoja, että maailman kaikkien YK:n jäsenvaltioiden joukosta Suomi on itsemurhatilastoissa 6. paikalla. Tämä tarkoittaa sitä, että 100 000 suomalaista kohtaan melkein 22 ihmistä oman kätensä kautta päättää päivänsä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän maassamme joka vuosi 1000 ihmistä oman kätensä kautta lopettaa elämänsä. Mutta siinä ei ole koko totuus. 10-vertainen määrä, 10 000 ihmistä vuodessa yrittää itsemurhaa, mutta heidän onneton yrittämisensä jostakin syystä raukeaa tyhjiin. Ja tässä kaupungissa eilen, hätääntyneen ihmisen silmien edessä, näin lehdessä kerrotaan, onneton mies, joka on tullut oman elämänsä kohdalla yksinäisyytensä ja ahdistuksensa huippuun, joka varmasti on huutanut apua, mutta jonka avun huutoa ei ole kuunneltu. Onhan kaikilla ihmisillä niin kiire omien asioittensa kanssa tänään. Tämä onneton ihminen valelee itsensä bensiinillä, sytyttää itsensä tule. Ja 2 tuntia myöhemmin menehtyy paikallisessa sairaalassa. Mutta mitä ajattelet siitä, että tämän seurakunnan työntekijä kertoo minulle ja työtoverieni tullessamme tänne, että tuona samaisena päivänä, samaisena iltapäivänä, kun tämä järkyttävä tragedia näytellään tässä kaupungissa, tämän seurakunnan työntekijä kohtaa autonkuljettaja, joka sanoo hänelle, on niin vaikeata enää elää, on tässä tullut mietitty, jos ottaisi ja ajaisi auton tuota seinää vasten. Hyvät kuuntelijat, itsemurhan todellisuus, inhimillisen yksinäisyyden ja epätoivon huippu, kolkuttaa suomalaisen olemassaolomme ovilla. Minä lausuin äsken 2 tilastoa, mutta sallit vielä 3. tilaston. Muutamia viikkoja sitten Ruotsissa valmistui tutkimus pohjoismaisesta käyttäytymisestä masennus- ja ahdinkotiloissa. Tämän tutkimuksen tulosten mukaisesti 5 000 pohjoismaalaisesta ihmisestä. 125 vakavasti on harkinnut elämässään kaiken lopettamista. Minä katselen teitä, jotka istutte täällä Kuoppakankaan työkeskuksessa tänä iltana. Minä laskeskelen teidän lukumääränne noin suurin piirtein, ja minä arvioin näin. Täällä on suurin piirtein 12 ihmistä. 12 ihmistä, jotka ovat omassa elämässään joutuneet sen hetken eteen, jolloin välähdyksenomaisesti ajatus on tullut sinua lähelle. Jostakin syvältä. Jostakin varjojen keskeltä, epätoivon keskeltä, onnettomuuden keskeltä, jostakin on tullut kuiskaus. Kuule, lopeta kaikki. Ei sinun enää kannata elää. Toisilla voi olla ulospääsy, mutta sinulla ei enää sitä ole. Se, mitä minä puhun tänä iltana, se ei katsele taaksepäin menneisiin asioihin. Se, mitä minä puhun tänä iltana, katselee sinun sydämeesi. Minun sydämeeni. Sillä, hyvät kuulijat, meidän maailman aikamme on nyt sellainen, että ei tarvitse kokea pitkää depressiivisyyden kautta. Ei tarvitse kokea pitkällisesti epäonnistunutta elämää. Yhtäkkiä ihminen joutuu tuon huutomerkin eteen. Kannattaako minun enää jatkaa? Ja se oli minun sanoa näin, jos sinä et jaksa kuunnella minua loppuun saakka, niin minä heti sanon jotakin sinulle. Sinun kannattaa jatkaa. Sinun kannattaa jatkaa. Ja minä toivon, että sinä ymmärrät, miksi minä sanon näin. Jos sinä jaksa kuunnella tämän raamatutuntini loppuun saakka. Minä mainitsin näin. Ei tarvitse kokea pitkää epäonnistumisen jaksoa. Kun ihmisen elämässä tulee hetki, jolloin hänestä tuntuu, nyt kaikki on lopussa. Tämä ei ole ainoastaan meidän aikamme, tämän stressaavan, repivän, raskauttavan aikamme esimerkki. Itse asiassa näin on ihmisen elämässä ollut aina kaikessa ajassa. Ja minä haluaisin Raamatusta ottaa esimerkkinä kaksi. Ja osoittaa, mitä minä tarkoitan. Jos sinä pidät Raamattua edelleen kädessäsi, niin avaa se minun kanssani apostolien tekojen luvusta 16. Minä pyydän sinua aloittamaan Raamatun tekstin katselemisen jakeesta 23. Ja sinä löydät sieltä kaksi Jumalan miestä, Paavalin ja Siilaan, jotka vielä hetkeä aikaisemmin ovat julistaneet evankeliumia sitä seuraavien ihmeiden ja merkkien kera. Mutta nyt heitä on piesty. Heidät on heitetty vangittuina vankilaan. Ja näin sanotaan, vangin vartijalle on annettu käsky tarkasti vartioida vankeja. Ja nyt sinä muistat, jos sinä tunnet Raamattusi kuvauksen, mitä tapahtuu Filipin vankilassa. Paavali ja Siilas sidotaan jalkapuuhun. Mutta kukaan ei voi sitoa heidän vapaata sieluansa. Ja heidän henkensä syvyydestä nousee ylistyslaulu Jumalan eteen. Ja keskiyöllä tapahtuu jotakin. Kaikki valvovat vankilassa paitsi vartija. Kaikki valvovat, he kuuntelevat Paavalin ja Siilaan laulua. Heidän omaa tuntonsa on kiinni otettu, mutta vanginvartija nukkuu hyvin. Minkä tähden? Koska hän on suorittanut tehtävänsä hyvin. Mutta nuo kaltereiden takana olevat ovat hereillä. Sillä heidän keskeleensä on tullut kaksi miestä, jotka puhuvat synnistä ja armosta, tuomiosta ja armahduksesta. Ja mitä sitten tapahtuu? Jae 26. Silloin tapahtuu yhtäkkiä suuri maanjäristys. Vankilan perustukset järkkyvät, ovet aukenevat ja kahleet irtautuvat. Ja nyt huomaa ystäväni jaetta 27. Kun vangin vartija heräsi ja näki vankilan ovien olevan auki, veti hän miekkansa ja aikoi surmata itsensä, luulen vankien karanneen. Mitä sinä näet, ystäväni, tämän tekstin kohdalla? Miehen, joka suorittaa tehtävänsä hyvin. Miehen, joka nukkuu hyvällä omalla tunnolla työnsä tekemisen jälkeen. Miehen, joka herää ja näkee edessään kriisin hirvittävänä ja on valmis surmaamaan itsensä yhdessä hetkessä. Ja 27. Mutta Paavali huutaa suurella äänellä ja sanoo, älä tee itsellesi mitään pahaa, sillä me kaikki olemme täällä. Sali minun sanoa tämän luetun Raamatun kuvauksen perusteella seuraava. Jokainen itsemurha on turha. Jos Filipin vanginvartija olisi surmanut itsensä, kun katselemme seuraavia jakeita, niin ymmärrämme, mitä nyt sanon. Se olisi vaikuttanut seuraavia asioita. Ensinnäkin hänen oma sielunsa ei olisi pelastunut. Toiseksi hänen oma perhekuntansa ei olisi pelastunut. Kolmanneksi apostolit Paavali ja Siilas eivät olisi vapautuneet kunnialla. Ja neljänneksi, paikallinen seurakunta ei olisi rakentunut. Mutta ylitse kaiken viidenneksi, Jumala ei olisi saanut mahdollisuutta näyttää, mitä hän voi tehdä kaikkensa menettäneen ja kaikessa epäonnistuneen ihmisen kohdalla. Joten ymmärrä tämä, hyvä kuulijani. Jumalan mahdollisuudet ovat olemassa silloin, kun ihmisen kaikki mahdollisuudet on menetetty. Otan toisen raamatullisen esimerkin. Jos tulet kanssani vanhaan testamenttiin ja avaat sieltä ensimmäisen Samuelin kirjan. Tuosta kirjasta sen viimeisestä luvusta, joka on otsikoitu kahdella sanalla Saulin kuolema, sinä löydät merkillisen kertomuksen. Tämä kuvaus avautuu filistealaisten taistellessa Israelia vastaan. Filistealaisten ylivoima on suuri. Israelin miehet lähtevät pakoon. Heitä kaatuu yksi toisensa jälkeen. Jakeessa 3 todetaan, taistelu kiihtyy ankaraksi. Ja tällöin kuningas Saul. Me olemme nyt Saulin edessä. Kuningas Saul joutuu suureen hätään. Ja kesä 4 kerrotaan näin. Saul suuressa hädässään sanoo aseen kantajallensa. Paljasta miekkasi ja lävistä sillä minut. Etteivät nuo ympärileikkaamattomat tulisi lävistämään minua ja pitämään minua pilkkanaan. Mutta hänen aseen kantajansa ei tahtonut. Sillä hän pelkäsi kovin. Niin Saul itse otti miekan ja heittäytyi siihen. Ja tästä eteenpäin seuraavissa jakeissa kuvataan 4 seuraamusta Saulin epätoivoisesta teosta. Jakeessa 6. Sinä päivänä kuolevat Saul, hänen 3 poikaansa, hänen aseenkantajansa ynnä kaikki hänen miehensä. Jakeessa 7. Israel jättää kaupunkinsa ja pakenee, ja 3. filistealaiset tulevat ja asettuvat niihin. Ja 4. filistealaiset, jakeessa 9 edelleen, häpäisevät elävän Jumalan nimen. Ja nyt ymmärrä minua oikein, tämän Raamatun kuvauksen loppupontena on tragedian syvin huipentuma. Sillä ensimmäinen Samuelin kirja päättyy tähän. Avautuu toinen Samuelin kirja ja se avautuu murheellisemmalla toteamuksella, mitä voimme kuvitella tämän äsken luetun kautta. Saulin kuoleman jälkeen, kun David voitettuansa oli palannut takaisin. Ellei Saul olisi heittäytynyt miekkaansa. Jos Saul olisi jaksanut vielä odottaa, David voittaja oli jo tulossa. David ja hänen joukkonsa olivat matkalla auttamaan, ja he olisivat ennättäneet paikalle, mutta epätoivo, yksinäisyys, masentuminen, toivottomuus ajoivat kuningas Saulin tekoon, joka johti 4 seuraamukseen, jotka lopullisesti muuttivat Israelin historiaa. Kuuntele minua, ystäväni, tänä iltana. Kun Jumala puhalsi eläväksi tekevän hengen tomusta muovattuun ihmiseen, oli 2 näkymättömän vallan kamppailuasetelma sillä hetkellä valmiina. Toisella puolella ihmistä oli kuolema, toisella puolella elämä. Toisella puolella hyvä, toisella puolella paha. Toisella puolella Jumala, toisella puolella perkele. Ja nämä 2 valtaa kamppailivat ihmisestä. Kun Aadam lankesi, hänen lankeemuksensa siirsi koko ihmisen suvun pahan vallan alaisuuteen. Ja hinta, jonka pahan voimat vaativat ihmisestä, on tuon voiman luonteen mukainen. Jeesus puhui tästä voimasta. Johannes 10 jae 10 hän sanoi näin. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Johannes 8 jakeessa 44 Jeesus toteaa näin. Perkele on ollut murhaaja alusta asti. Roomalaiskirja 7 ja 23 apostoli Paavali toteaa näin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan, synnin lain. Synti, jonka alaisuuteen Aadam myi ihmissuvun, on tuonut ihmisen elämän olemassaoloon, jokaisen ihmisen elämän olemassaoloon, tämän hirvittävän voiman, joka hetken voi lumota sinua, mutta jolla on yksi ainoa päämäärä, tuhota sinut ajallisesti ja tuhota sinut iankaikkisesti. Ja sen tähden evankeliumin sana on tämä. Jumala, joka on mahdollisuuksien Jumala, haluaa evankeliuminsa kautta tulla viimeisellä askelmalla seisovien ihmisten luokse. Jumala voi onnistua siellä, missä kaikki ovat epäonnistuneet sinun kohdallasi. Kun ei kukaan enää jaksa kuunnella sinua, Jumala jaksaa kuunnella. Kun ei kukaan voi auttaa sinua, Jumala voi. Et hän anna tuon äänen kuiskata ja sanoa sinulle, toisia hän voi auttaa, mutta ei sinua. Sinun perusongelmasi, ahdistettu ihminen, on rikkoutunut suhteesi, luojaasi, Jumalaasi. Minulla on edessäni katkelma. Kenties erään aikamme kuuluisimman psykologin professori Jungin erästä kirjoittamasta teoksesta. Minä pyydän sinua kuuntelemaan, mitä tämä psykologi kirjoittaa. Viimeisen 30 vuoden aikana kaikkien eri sivistysten edustajat ovat olleet yhteydessä minuun. Olen kohdannut potilaita, jotka ovat saapuneet luokseni 5 eri maanosalta. Ja kun katselen näitä potilaita, jotka ovat tulleet elämänsä jälkimmäiselle puoliskolle, eli he ovat täyttäneet 35 vuotta. Kuuntele. Voin sanoa kokemukseni perusteella. Ei ole yhtään ainoata ihmistä potilaitteni joukossa, jonka ongelmatiikan perustusta ei olisi laskettu siihen maaperään, jossa lukee tällainen kyltti. Rikkoutunut suhde Jumalaan. Ja Jung jatkaa hieman edempänä. Minä voin turvallisesti tiedemiehenä, lääkärinä, psykologina tunnustaa näin. Jokainen sairas potilaani on sairas siitä syystä, että hän on kadottanut suhteensa Jumalaan, joka yksinomaisesti voi tehdä sairaasta elinkelpoisen ihmisen maailmassa, joka on sisäisesti ja ulkonaisesti sairas. Enemmän kuin mitään muuta minä suosittelen jokaiselle potilaalleni yhteyttä Jumalaan. Lainauslappu. Ja minä ajattelen tänä iltana täällä Varkaudessa. Miten olisi, jos suomalaiset, nuo 1000, nuo 30 ystäväni, 30 suomalaista, jotka tänä päivänä oman kätensä kautta ovat päättäneet elämänsä. Minä ajattelen, miten toisin olisikaan voinut heidän elämänsä olla, jos heille ajoissa olisi kerrottu Jumalasta, joka voi tehdä mahdottomia ihmisen ahdistuksen kohdalla. Minä ajattelen sitäkin, miten toisin voisi olla jonkun tällaisen kohdalla, joka elämänsä onnettomimpana hetkenä, niin kuin Filipin vanginvartija muinoin, huudahtaessaan, ei ole mitään toivoa minulla. Jos jollakin tällaisella olisi ollut vieressä joku, joka Paavalin tavoin huutaisi ja sanoisi, älä tee itsellesi mitään, me olemme täällä. Jos joku tällainen olisi opastanut tuon ahdistetun elämään ja toivoon, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Joten loppujen lopuksi, ystävät, seurakuntalaiset, kysymys itsemurhasta ei kosketa vain niitä, joiden kohdalla tuo kosketus on leikkaus. Kysymys itsemurhasta koskettaa sinua, joka sanot olevasi onnistunut ihminen. Se koskettaa sinua, jonka asiat ovat kunnossa Jumalasi kanssa. Sillä sinun vieressäsi on lähimmäinen suomalainen, jonka asiat eivät ole kunnossa Jumalan kanssa. Mitä sinä teet, jotta hän kuulisi? Älä tee itsellesi mitään, on taivaassa Jumala, joka voi tulla sinun ahdistuksesi paikalle ja muuttaa sinun elämäsi. Mitä sinä teet? Minä tiedän, mitä profeetta Hesekielin kirjassa puhutaan Jumalasta, joka vaatii hurskaittensa kädestä niitten veren, jotka menevät pimeyteen, mutta menevät sinne sen tähden, että Jumalan ihminen ei ole puhunut sovittavasta, anteeksi antavasta, uutta tekevästä rakkaudesta, joka ristin teon kautta on lähellä jokaista. Tämä kysymys koskee sinua. Ja minä ajattelen tällä hetkellä, käytän hänestä etunimeä Matti, nuorta miestä 24-vuotiasta, joka eräässä suomalaisessa oikeusistuimessa tuomitaan 1 vuodeksi ja 6 kuukaudeksi vankeusrangaistukseen. 3 päivää ennen kuin tämän rangaistuksen on määrä astua voimaan, Tämä Matti surmaa itsensä. Mutta ennen tätä tekoansa tämä Matti on 11 kertaa yrittänyt itsemurhaa. Ja minulla on luettelo edessäni. Vuonna 1976, 28. päivä huhtikuuta yliannostus unilääkkeitä. 25. toukokuuta samaten. 29. toukokuuta samaten. 25. kesäkuuta samaten. 16. päivä elokuuta molemmat ranteet auki puukolla. 18. päivä elokuuta vanhan auton ja siihen liitetyn muoviputken kautta yritys kaasuttaa itsensä hengiltä. 6. päivä lokakuuta yliannostus pillereitä, samaten 15. päivä lokakuuta. Ja kaikkien näiden kesken jääneiden itsemurhayritysten jälkeen tämä Matti ystävänsä kanssa lankeaa rikokseen. Ja hänet viedään tuomittavaksi. Ja kun on ratkaistavana kysymys siitä, soveltuuko tämmöinen mies kärsimään tuomiota vai ei, niin eräältä lääkäriltä jääkö nimi tässä nyt lausumatta, pyydetään lausunto, josta maksetaan 205 markkaa. Ja tuon lausunnon kautta, ja minä lainaan, sanotaan näin. En katso, että on mitään medisiinisiä tai psykiatrisia indikaatioita siitä, että kyseinen henkilö nimeltä XX voisi kärsiä vakavasti, jos hänen vapautensa riistetään häneltä. Ja kun tuomari lausuu tuomionsa, niin poika parahtaja sanoo näin. Jos minä joudun tähän tuomioon, jota minulta vaaditaan, niin minä surmaan itse. Ja siinä vieressä on isä, joka sanoo, että sinä kehtaat sinun kaltaiselle. Ei mitään muuta kuuluisi kuin kuolema. Ja tämä nuori mies viimeisenä vapaan olemisen välipäivänä, ennen kuin määräyksen mukaisesti hänen tulee lähteä matkalle siihen ja siihen vankilaan, lainaa isänsä uuden ladan, ajaa metsään, tilkitsee ikkunan aukot, liittää 1,5 metriä pitkän muovisen johdon pakoputkeen, työntää toisen pään sisälle ja kaasuttaa elämänsä viimeiset kaasut. Ja minulla on hänen kuolin ilmoituksensa tässä edessä. Ja siinä on tällaiset sanat. Pelko ja alituinen ahdistus on ikuisesti poissa. Ystävät, kuulemmeko me näiden ihmisten huutoja? Ymmärrämmekö me, että meidän elämämme risteysasemien kautta kulkevat nuoret ja vanhat miehet ja naiset, jotka ovat niin yksin, että he huutavat apua. Ja heidän revityt ranteensa ja heidän koomassa oleva ruumiinsa on äänetön avunpyyntö. Kuulemmeko me kristittyinä vai riittääkö meille meidän oma onnemme ja meidän pelastuksemme ja meidän tyytyväisyytemme? Lehtileike, joka liittyy tähän varkauden tapahtumaan. Leike, jonka löysin Savon Sanomista tänä aamuna, mainitsee tämän onnettomuuden järkyttäviä syitä 2. Mies oli ollut talvikauden työttömänä. Ja 2. Hän oli kantanut huolta eläkeasioittensa järjestämisestä. Mitä me teemme auttaaksemme niitä, joilla ei ole samaa turvallisuutta, mitä meillä on? Oi Jumalan seurakunta, se mitä me olemme kokemassa tänä päivänä on henkivalloista tuleva hyökkäys. Ja liha ja veri ei kestä tämän herätyksen edessä, josta David Wilkerson puhui itsemurha-aaltona. Mutta sinä tiedät, mikä on vastaus. Sovittava rakkaus Jeesuksen ristin luota. Sinä tiedät. Mutta kuinka monelle onnettomalle sinä olet sen kertonut? Minä sanon aloittaessani, että minä tunnen seisovani kohtalokkaalla paikalla. Sallikaa minun puhua vapaasti tänä iltana, niin kuin minä tunnen sydämessäni. Minä puhuin tänään päivämällä erään henkilön kanssa tästä itsemurhasta. Ja tämä henkilö sanoi minulle, kun sinä menet sinne Varkauden kirkkoon, niin muistathan sinä sanoa, että itsemurhan tekijä tekee suuren anteeksi antamattoman synnin. Mutta minä en aio sanoa sitä. Kun minä tulen Raamatutuntini loppuun, niin minä sanon jotakin tästä asiasta, mutta minä en sano sitä. Mutta minä sanon yhden. Minä sanon yhden asian. Jumalan seurakunta tekee anteeksi antamattoman synnin. Jos me emme vihdoin ala herätä tiedostamaan lähimmäistemme hätää ja etsimään siihen vastauksia, todellisia vastauksia. Me olemme tekemässä hengellisen itsemurhan, menettämässä oikeuden kutsua itseämme eläväksi Jumalan seurakunnaksi. Näin minä tulen toiseen asiaan. Minä haluaisin katsoa kanssasi jotakin niistä syistä, jotka meidän päivinämme erikoisella tavalla ajavat aikamme ihmistä itsemurhan tekemiseen. Ymmärrä tämä. Olemme tekemisessä vihollisen kanssa. Vihollisen kanssa, joka haluaa ottaa sinulta jumalalliset viimeisetkin mahdollisuudesi pois. Ja Raamattu opettaa selvästi meille, että vain tunnistettua vihollista vastaan me voimme käydä taistelua. Sellainen päivä tulee, jolloin Pyhä Henki ei enää auta meitä tunnistamaan vihollisen näkymättömiä voimia. Ilmestyskirja 6 puhuu siitä ajasta ja mainitsee, miten tuolloin eriarvoiset ihmiset maapallolla kätkeytyvät luoliin ja vuorten rotkoihin ja pyytävät, että nämä massat sortuisivat heidän päällensä ja kätkisivät heidät Jumalan vihaan. Ilmestyskirja 9 jatkaa ja sanoo näin. Ihmiset etsivät kuolemaa, mutta kuolema pakenee heitä. Mutta tänään on pelastuksen päivä. Tänään on mahdollisuuksien päivä. Tänään on jonkun ihmisen kohdalla sellainen päivä, jolloin mustaan yöhön tulee valkeus ristiltä. Ja joku, joka on toivottomuuden ja epäuskon ja ongelmiensa syvimmässä kuilussa, näkee lävistetyn käden, joka tulee alas ja sanoo näin, minä nostan sinut, sitä varten minä tulin maailmaan. En minä tullut itse vanhurskaita ja onnistuneita pelastamaan, minä tulin sairaita parantamaan, minä tulin syntisiä armahtamaan. Minä haluan sinun tietää, millaisista vihollisvoimista on kysymys. Taistelussa, jossa me olemme. Ja siksi joitakin sanoja syystä, jotka ajavat näinä viimeisenä päivinä ihmisiä itsemurhaan. Ensinnäkin, näinä viimeisenä vuosina merkillinen romanttinen näkemys kuolemasta on leviämässä meidän aikamme maailmassa. Mitä sinä ajattelet siitä, että Tässä kädessä olevan tilaston mukaisesti 13-vuotias suomalainen. Meidän kotiemme lapsi. Minulla on kodissani 13-vuotias suomalainen. 13-vuotias suomalainen, joka ilman mitään estoja saa istua televisiovastaanottimen ääressä. Lukea niitä lehtiä, mitä syötetään hänen käsiinsä. Käydä tämän ajan elokuvissa. 13-vuotias suomalainen on koulun alkamisen hetkestä 13-vuotiaaksi kasvettuaan nähnyt ja kuullut 14 000 kuvausta murhasta. Sinä muista, mitä minä sanoin vähän aikaa sitten, on kysymys kamppailusta. Kamppailusta Jumalan ja perkeleen välillä, hyvän ja pahan välillä. Minä kysyn sinulta, äiti, isä, ja minä kysyn omalta sydämeltäni nöyrästi. Onko minun 13-vuotias lapseni edes kuullut 14 000 kertaa Jeesuksen rakkaudesta 7 ja 13 ikävuoden välillä? Tämmöinen maailmankuva mahdollistaa sellaiset äärettömät ristiriitaisuudet ihmisten elämässä, jotka johtavat nuorison kohdalla lisääntyvästi itsemurhiin. Eräs suomalainen nuori maamme toiseksi suurimmassa kaupungissa epäonnistui koulukokeessa. Mitä hän teki? Käsini tulleiden kertomusten mukaisesti. Hän kirjoitti pienen lappusen äidillensä ja sanoi näin. Te olette vaatineet minulta onnistumista. Minä aina vain epäonnistun. Minä en enää halua tuottaa teille pettymystä. Ja kun pitkän matkan pikajuna tulee, niin tämän hieman toisella kymmenellä olevan pienen pojan runneltu ruumis löytyy raiteiden vierestä. Hän on maannut pääkiskolla, antanut junan kulkea ylitse. Amerikassa eräitä kuukausia sitten New Yorkin kaupungissa vangittiin ja asetettiin rangaistukseen Samin poika -niminen, aivan ilmeisesti demoonivaltojen hallinnassa ollut mies. Tämä mies oli surmannut eräiden kuukausien aikana 14 ihmistä. Mitä sinä ajattelet siitä, että jo Ruotsia myöten ja kenties Suomea on levinnyt sellainen kerho kuin Samin ihailijakerho? Mitä sinä ajattelet siitä, että heinäkuussa tänä vuonna tämä rangaistusta odottava 14-kertainen murhaaja pelkästään Pohjoismaista on saanut 4000 ihailijakirjettä alle 16-vuotiaalta nuorilta vankilaan Amerikassa. Ja näiden kirjeiden yleisimpänä sanomana on tämä. Me ihailemme sinua siitä, että elämä ei merkitse mitään sinulle. Voi, jos me olisimme samanlaisia kuin sinä. Ystävät, meidän tulee palata takaisin raamatulliseen kuvaan siitä, mitä kuolema on. Roomalaiskirje 6 ja 23 toteaa kuolemasta näin, sillä synnin palkka on kuolema. Ensimmäinen korintolaiskirje 15 ja 26 sanoo näin. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Uuden testamentin seurakunta ei ihannoi kuolemaa. Yhden ainoan kerran Uuden testamentin epistoloissa löytyy viittaus siihen, että kuolema on toivottu tulija. Ja tuon viittauksen esittää Paavali Mamertimin vankilassa Roomassa, mutta hän toteaa hetkeä myöhemmin, mutta teidän tähtenne on parempi.
että minä olen täällä.
Kuolema on vihollinen, hyvät ystävät. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, ja Uuden testamentin teologia eskatologisessa näyssään pitää suurimpana toivona elämän voittamista. Ja Paavalikin toteaa näin, mutta emme me kaikki kuolemaan nuku. Varo väärää romantisoitua kuvaa kuolemasta. Toiseksi, meidän ajassamme leviää, ja minä uskon, että tämä on henkivaltojen tekoa, väärä kuva kuoleman jälkeisestä olotilasta. Ihminen on niin kuin eläin, tai niin kuin puu. Mihin puu kaatuu, siihen se maatuu, ja sitten kaikki on mennyt. Joten, kun kaikki loppuu, kaikki on loppu. Kenellä on vastuu? Ystävät, vastuu on koulujen opettajilla esimerkiksi. Koulujen opettajilla, jotka opettavat ateismia ja nauravat uskolle. Vastuu on kotien vanhemmilla, isillä ja äideillä, jotka ovat menettäneet Jumalan pelon suomalaisista kotipiireistä ja hävittäneet kotialttari. Vastuu on ateistilla ja kommunistilla, joka sanoo näin, ei ole muuta Jumalaa kuin kansa kaikki valtias. Vastuu on kirkolla ja sen julistajilla. Elleivät nämä rohkeasti opeta, mitä Raamattu sanoo. Ihmisen on määrätty, että hän kuolee ja sen jälkeen tulee tuomio. Ja edelleen, miten me voimme päästä pakoon, ellei me välitä tästä niin suuresta pelastuksesta. Sinun elämäsi ei pääty kuolemaan. Ja tähän samaiseen näkemykseen liittyy toinen tosiasia. Näinä päivinä kirjakauppoihin on tullut kirja nimeltä Kokemuksia kuolemasta. Älä koske siihen kirjaan. Älä koske siihen kirjaan. Se kirja on ensimmäinen suuressa kirjasarjassa, joka on syntynyt helvetissä ja joka on lähetetty eksyttämään lopun ajan ihmiskuntaa uskomaan, että kuolema on vain vaaleanpunaista unta. Ilman tuomiota, ilman kadotusta, ilman tekoja, jotka seuraavat toiselle puolelle, älä ota tuota kirjaa käteen ja varoita siitä jokaisen. Minä järkytyin huomatessani, että tätä kirjaa Sanalehti uusimman numeronsa sivulla esittelee jännittävänä kirjana. Tämän kirjan tekijä, tohtori Raymond Moody, on spiritualisti. Hän on teosofi. Hän on mukana useimmissa okkultistisissa virtauksissa, mitä Amerikassa tänä päivänä tunnetaan. Hän on kirjoittanut kirjan, joka esittää yhden kuvauksen toisensa jälkeen siitä, miten kuoleman toisella puolella ei ole mitään pelottavaa. Tässä kirjassa eräs toinen harhaoppinen okkultistinen kirjailija Richard Bach antaa tällaisen lausunnon tämän kirjan sisällöstä. Olen ilahtuneena lukenut suoraa rehellistä tutkimusta, joka, huomaa, murskaa muinaisen pelon ja mysteeri. Ja mikä on muinainen pelko? Oppi, Raamatun oppi siitä, että ihmisen on kuoleman jälkeen joutuminen tuomittavan paikalle. Ja tässä kirjassa eräs niitä lukuisia kuvauksia kuoleman jälkeisistä asioista päättyy näin. Minä lainaan muutamia sanoja, riittäköön tämä tuosta kirjasta sinulle. Hänen eteensä ilmestyy valo-olento, lämmin rakastava henki, jollaista hän ei ole aikaisemmin kohdannut. Ja tuo valo-olento on ilmeisesti Jeesus. Ja hän muka tulee paratiisista vastaanottamaan jokaista kuolevaa ja sanoo näin, ei puhuta mistään kielteisestä. Ei muistella enää syntejä. Sinä olet kärsinyt tarpeeksi maan päällä. Täällä kaikki unohdetaan, kaikki tulee hyväksi. Ei ole väliä, miten eletään maan päällä. Täällä kaikki on hyvä. Tämä kirja ja sen kaltaiset on tällä hetkellä englantia puhuvassa maailmassa myyntitilastojen huipulla. Ja tämä kirja avaa rintaman Suomessa. Ja te saatte nähdä, ystävät, lähikuukausien aikana. Suuri joukko sekularisoituneita ateisteja alkaa yhtäkkiä uskoa tuonpuoleiseen. Mutta se, jota he kuvittelevat Kristukseksi, lämpimänä valo-olentona, on se samainen paratiisin käärme, joka Uuden testamentin profetian mukaisesti viimeisenä päivinä tekeytyy valkeuden enkeliksi. Minä olen kuullut lääkärin puhuvan. Lääkärin, joka itse oli ateisti ja Jumalan kieltäjä, mutta joka löysi Jeesuksen elävänä vapahtajanaan, jouduttuaan teho-osastolla, kerta toisensa jälkeen kuuntelemaan, miten tuolla puolella käyvät henkilöt, palatessaan sieltä jostakin, jonkun porteilta takaisin, tiedostamatta mitä puhuivat, sanoivat näin. Älkää jättäkö minua sinne. Minun syntini ovat siellä. Ne ovat kaikki kirjoihin kirjoitettuna. Älkää jättäkö minua sinne. Auttakaa minut takaisin. Tämä lääkäri antoi elämänsä Jeesukselle. Hyvissä ajoin. Jouduttua näkemään työnsä puitteissa, mitä merkitsee siirtyminen toiselle puolelle ilman, että on valmiina. Kolmas syy, kodin ja perhepiirin vaikutus. 15-vuotias suomalainen neitonen ristää oman kätensä kautta elämänsä. Hän lähettää kirjeen papillensa. Mutta ymmärrätkö, ystävä, tämä kirje lähtee pastorin virastoon. 5 päivää ennen itsemurhaa. Ja kirje on avaamattomana kirkkoherraviraston pöydällä. Ja kun se avataan, on päivän liian myöhäistä. Ja tuossa kirjeessä tämä 15-vuotias neitonen kirjoittaja minä lainaan. Minun vanhempani riitelevät aina. He uhkaavat avioeron. Minä ja minun 3 sisarustani, ne pienemmät, me nukumme illalla huoneessamme sydän vavisten ja keskustelemme keskenämme, kuka menee äidin ja kuka menee isän kanssa. Ja minä olen yrittänyt kuukausien ajan puhua heille. Mutta heillä ei ole aikaa yhteen ainoan sanaan. He vain riitelevät keskenään. Minä en jaksa enää. Jos pastori voi auttaa, osoitteemme on tämä. Siinä on tragedia, että kirja on avaamatta, mutta ystävät, tragedian sydän on meidän suomalaisessa kotipiirissä. Jumala, eheyttäköön koti. Jumala, pelastakoon perhe. Jumala, tehköön ihme. Ja 4. ja viimeiseksi. Yksinäisyys. Tulevan pelko. Turvattomuus. Epävarmuus siitä, mistä perheen isä saa ruokaa huomenna perheelle. Jos helsinkiläinen koulunuori kirjoittaa näin aineessaan. Jos menee kouluun, ei tiedä, saako työpaikan. Jos saa työpaikan, ei tiedä, onko siinä työssä mitään mielekkyyttä. Jos solmii avioliiton, ei tiedä, kestääkö se päivää pitää. En ymmärrä, tämä nuori kirjoittaa, miksi kannattaisi elää. Oi, että Jumala antaisi meille sellaisen sisäisen ymmärryksen, että me näkisimme, mitä meidän ympärillämme tapahtuu. Ystävät, ei kaikki ole siinä, mitä sinä näet lähimmäisesi kohdalla. Katsohan, ihmisen on mahdollista ponnistaa kasvonsa nauruun, kun sinä katselet häntä. Ihmisen on mahdollista laskea leikkiä, kun hänen sisimpänsä vuotaa verta. Jengissä, kotipiirissä, toisen ihmisen sylissä voi sittenkin olla kokonaan yksin. Ja ihminen, joka päätyy itsemurhaan, professori Urpo Harva lausuu näin, on ihminen, joka on joutunut tekemään elämänsä vaikeimman ratkaisun yksin, kaikkien hylkäämänä ja tuomitsemana. Oten kun sinä kristittynä kuljet maailman toreilla, älä katsele niitä remuavia nuoria siellä nakkikojun kulmalla. Älä katsele savukkeita heidän käsissään ja huulissaan. Älä tuijota pulloa, joka pistää esiin takataskusta. Älä sulje korviasi rivouksille, joita kuulet, vaan katsele sydämeen. Ja sinä näet ihmisen, joka on niin onnettoman yksin. Ja yksin nämä ihmiset menevät onnettomuutensa viimeiselle askelmalle. Minä lopetan pian, mutta minulla on yksi ainoa asia jäljellä. Kaikkien näiden kysymyksien jälkeen, kaikkien näiden toteamusten jälkeen, mikä on loppusana? Minä en millään halua kieltää sitä, etteikö itsemurhan todellisuus, kaikkina siihen liittyvinä tekijöinä, jätä meitä monien suurten kysymysmerkien. Mutta minä otan tuosta yhden kysymysmerkin alas ja pyrin siihen löytämään vielä vastauksen. Mikä on sitten itsemurhan tekijän kohta? Katsotaan nyt on sillä tavalla, että teologisessa maailmassa kerran astui esiin mies, joka sanoi näin, joka surmaa itsensä, on syyllistynyt anteeksi antamattomaan syntiin. Voi, että Jumala nyt antaisi oikeat sanat minun sydämeen. Katsohan elämän kamppailuasetelmissa. Ihminen, Jumalankin ihminen, voi joskus kokea tappiotilanteen. Ja ymmärrä, tämä itsemurha ei koskaan ole Jumalan täydellinen hyvä tahto ihmisen kohdalla. Toinen korintalaiskirje 5:10 opettaja sanoo näin, me joudumme tekemään tiliä. Elämämme teoista, hyvistä ja pahoista, Kristuksen tuomioistumme edessä. Mutta kuule minua ja ymmärrä minut nyt oikein. Ihmisen pelastusta ei ratkaise mikään muu kuin yksi ainoa asia. hänen suhteensa Jumalaan Jeesuksen kautta. Ja minä sanoin näin. Jumalan ihminenkin voi joutua elämän ahdistuksessa tappion paikalle. Tiedätkö sinä, että tässä Jumalan pyhässä kirjassa, jota minä pidän täällä kädessäni, on 6 tai 7 esimerkkiä ihmisistä, jotka ovat kulkeneet oman käden kautta itsemurhaan. Mutta ajattelehan heistä erästä. Ehkä sinä arvat, ketä minä tarkoitan. Minä pyydän sinua miettimään Simpsonia. Muistatko sinä Simpsonia siellä Gaassan Dagonin temppelissä? Elämänsä tappion kautta kulkenut Jumalan entinen nasiri, jonka hiukset ovat jälleen alkaneet kasvaa, mutta jonka elämä on tuhoutunut. Raamattu sanoo meidän hänen viimeiset sanansa. Jumala, muista minua ainoastaan tämä kerta. Menköön henkeni filistealaisten kanssa. Ja kun Dagonin temppelin kivet sortuvat, niiden alle jää itsemurhan tehnyt Simpson. Mutta merkittävä on tuo Raamatun sana, Hebreaiskirje 10.17. Me voimme ainoastaan lukea tuon sanan ja hypätä siitä seuraavaan lukuun hebrealaiskirjeessä. Muuten me emme ymmärrä mitä. Heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Ja tämä sana on silta, joka johdattaa meidät Dagonin temppelistä Jumalan uskon sankareiden galleriaan Hebrealaiskirjan luvussa 11. Sillä siellä jakeessa 32 todetaan näin. Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simpsonista. Joten sinä ja minä emme ole lausumassa viimeistä tuomion sanaa. Ystävä, joka halusi minun seisovan tällä paikalla ja sanovan kadotustuomion sanoja, ei saa minua sanomaan niin. Viimeinen sana on Jumala. Ja vain Jumala tuntee, vain Jumala tietää. Mutta yhden. Sinä ja minä tiedämme tänä iltana. Sinun elämäsi voi muuttua. Sillä loppujen lopuksi ensimmäinen vastuu sinulla on itsestäsi. Sinun sydämesi Jumalan edessä. Se voi vapautua tuomiosta tänä iltana. Kun oman sydämesi asiat ovat kunnossa Jumalan kanssa, sen jälkeen, hyvä ystäväni, sen jälkeen, ei ole sittenkään lupa lähteä tuomitsemaan toisia, mutta on käsky Jumalan sanasta mennä rikki pirstaleiksi menneiden ihmisten luokse ja ojentaa heille Jeesuksen rakastava käsi, parantava käsi, nostava käsi. Eheyttävä käsi. On lupa ja käsky mennä kaikkensa menettäneiden kohdalle. Ja lukea se viimeinen sana, joka löytyy tämän raamatutuntinin lopussa. Jeremian kirjan luvusta 18. Jos mahdollista, niin minä pyydän, että sinä vaikka kumarat pääsi hiljaiseen rukoukseen. Ja kuuntelet tämän sanan. Jeremia 18. Sana, joka tuli Jeremialle Herralta ja kuului näin. Nouse ja mene alas savenvalajan huoneeseen. Siellä minä annan sinun kuulla sanan. Huomaatko, ystävä? Herran sana ei kuulla missä vain. Ei kannata mennä kirkastusvuorille etsimään Herran sana. Mennään savenvalajan huoneeseen. Niin minä menin alas savenvalajan huoneeseen ja katso. Hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle. Niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä. Niin hän teki siitä taas toisen astian. Miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Sinne tulee Herran sana. Pirstoutuneiden astioiden keskellä. Joten jos sinä olet tänä iltana savenvalajan pöydällä kappaleina. Jos sinun elämäsi pilvilinnat ovat tuhoutuneet, unelmasi ovat kaikonneet pois. Tulevaisuuden toivoa ei näe. Pelko huomisesta täyttää elämäsi. Ole savenvalajan pöydällä, sinne tulee Herran sana. Herra ottaa sirpaleet ja tekee uutta, niin kuin hän haluaa. Ja me olemme tässä hiljaisessa rukouksessa. Jos täällä on yksikin tänä iltana, joka tämän sanoman kautta on kuullut jotakin siitä, että hänen on mahdollista aloittaa uudestaan, toivottomuuteen loistaa ristin valo. Niin tämä on sinun hetkesi. Jeesus ei käy sinun ohitsesi. Tule savenvalajan käsiin. Anna hänelle sinun epäonnistunut elämäsi. Hän korjaa sen. Anna Jumalan pyhän hengen tällä hetkellä kulkeutua sinun menneisyyteesi. Kulje hänen kanssaan. Älä peitä häneltä mitään. Jos sinun tarvitsee, niin kulje avioliittosi myrskyisenä pimeisiin vaiheisiin. Älä pelkää paljastaa. Hän tuntee kaiken. Älä pelkää paljastaa hänelle sitä, mitä olet kätkenyt niin kauan. Anna Jumalan pyhän hengen kulkea kanssasi nuoruuden vuosien. Anna hänen kaivaa esiin ne kätköt, jotka ovat sitoneet ja tuominneet sinua vielä nytkin. Mene lapsuuden päiviin, jos sinulla on anteeksi annettavia asioita. Anna sinä anteeksi. Tai jos sinun tarvitsee pyytää anteeksi, niin tee päätös siitä nyt. Anna Jumalan pyhän hengen kulkea parantavana, eheyttävänä, jumalallisena apuna elämäsi jokaiseen varjoiseen kulmaukseen. Anna hänen parantaa sinun muistojasi. Herra Jeesus tekee sen nyt verensä kautta. Anna hänen koskettaa sinun hermojasi. Anna hänen verensä koskettaa sinun omaa tuntuasi nyt. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä, ystävä, ota vastaan täysi vapautus. Olet autuas armosta, Kristuksen tähden uskon kautta omistettu. Ja anna Jumalan pyhän hengen kulkea huomispäivääsi nyt. Anna käteesi hänelle. Hän kuljettaa sinua. Hän kuljettaa sinua. Sula hyvyys ja laupeus seuraa sinua. Herra on sinun paimenesi. Herra. Sinä, joka tarvitset tänä iltana tällaista esirukouskosketusta elämäänsä. Kun me istumme täällä itse kukin meistä rukoukseen kumartuneen, niin minä pyydän sinua, joka haluat tunnustaa Isän edessä, että sinä tarvitset jotakin nyt. Minä pyydän sinua nostamaan kätesi korkealle ylös, taivas näkee sen. Jeesus tunnustaa sinun hätäsi omana. Jumala siunatkoon teitä. Jumala siunatkoon teitä. Jumala siunatkoon teitä. Jumala siunatkoon teitä. 50-60 kättä. 70-80 kättä. Jumala siunatkoon. Jumala siunatkoon siellä takana. Minä näen sinut, veljeni. Jumala näkee sinun kyynelisi. Oi rakastava vapahtaja. Me kiitämme sinua siitä tänä iltana, että sinun runneltu ruumiisi on silta, joka on rakennettu meidän ahdistettujen sydäntemme ja ristin uhrilla lepytetyn taivaallisen Isän sydämen välillä. Me kiitämme sinua tänä iltana siitä, että sinä käyskentelet täällä ahdistusten ja murheen laaksossa. Sinä tiedät, mitä merkitsee elää kuoleman varjon maassa. Sinä katselit maailmaasi, langennutta maailmaasi. Ja sinun profeettasi sanoi tällä tavalla, kutsukaa itkiä vaimoja. Kutsukaa heitä, että he tulisivat ja virittäisivät meistä valitusvirran. Mutta sinä et tyytynyt siihen. Sinä lähetit poikasi Jeesuksen pelastamaan niitä, jotka kuoleman varjon maassa elävät. Sinä lähetit Jeesuksen kuolemaan meidän kuolemamme, jotta me saisimme elää hänen elämänsä. Me pyydämme tänä iltana. Tule lähelle kaikkia niitä sydämiä, jotka ovat ilmaisseet tarpeensa. Ovat pyytäneet, että heitä muistettaisiin armonistuimen edessä. Käy sinä siunaava pyhä henki tuota Jeesuksen ruumiin silta. Tule ja vuodata täydellinen rakkaus, jossa pelkoa ei ole meidän elämään. Anna meidän ymmärtää, Isä, anna meidän ymmärtää, poika, anna meidän ymmärtää, pyhä henki. Että kolminaisuudessa ei mitään säästetty, jotta meidät kuoleman varjon laakson kulkijat voitaisiin nostaa pimeästä yöstä. Jotta meidän sydämille voitaisiin antaa se rakkaus, joka karkoittaa pelon. Rakkaus, joka naulitsi Jeesuksen Golgatan puulle. Herra, kiitos siitä, että sinä tunnet jokaisen sydämen tarpeet täällä tänä iltana, ja sinä vastaat niihin. Kiitos myös siitä, että me saamme laskea sinun eteesi tänä iltana. Ne varkauden ihmiset, ne ystävät, joiden elämän keskeltä jotakin on leikattu. Herra, ole armollinen. Herra, me muistamme kaikkia niitä koteja, joita ovat koskettaneet ne 30 suomalaista, jotka tänä päivänä ovat itse päättäneet elämänsä. Herra, me rukoilemme niiden edestä, jotka tällä hetkellä ovat ahdistuneita yksinäisiä. Oi Herra, anna meille kuulevat korvat. Anna meille välittävä ja rakastava sydän. Herra, auta sinä meitä, sinun seurakuntaasi, olemaan sinun ojennettu, parantava, eheyttävä kätesi. Herra, auta meitä. Herra, me pyydämme seurakuntana anteeksi tekemättä jättämisiä. Herra, me pyydämme uuden alkamisen alkua. Pyydämme sitä elämäämme nyt juuri. Ole kanssamme, Herra Jeesus. Ole kanssamme. Jeesuksen tähden.